Розділ 9. Я повільно приходив до тями. Ця знайома блакить була наче озером першобуття, де вільно плавало моє «я». А так я перебував тут, тому що я тут був, як співається у відомій пісні. Перефразований рядок з пісні «We are here because we are here», яку співали англійські і американські вояки у шанцях Першої світової війни. Я повернувся на бік у своєму спальникові, підтягнув коліна до грудей і заснув знову. Коли прокинувся наступного разу і розплющив очі, світ був усе ще блакитним. Правильно кажуть, що давні пригоди боронять від шкоди. Раптом мені спало на думку, що люк може з'явитися тут будь-якої хвилини, аби мене вколошкати, і пальці мої самі замкнулися на руків'ї меча. Я нашорошив вуха, прислухаючись, чи не скрадається хтось поблизу. Чим я сьогодні займатимуся? Прорубатимуся крізь стіну своєї кришталевої печери? Чи тут з'явиться Джасра і знову спробує розправитися зі мною? Знову? Щось я плутаю, мабуть. Мені пригадалася купа подій, у яких брали участь Юрт і Корал, Люк і Мандор, навіть Джулія. Чи це мені наснилося? Паніка, що накрила мене після пробудження, відкотилася так само миттєво. До мене повернувся мій дух, що мандрував десь, поки я спав. А з ним повернулися й усі спогади. Я позіхнув, і все стало на свої місця. Я потягнувся, сів, протер очі. Так, я знову був у кришталевій печері. Ні, усе, що відбувалося зі мною після того, як Люк мене ув'язнив, мені не наснилось. Я повернувся сюди свідомо. Тому що а. добрий цілонічний сон у цій часовій лінії дорівнював кільком хвилинам в Амбері, б. ніхто не зміг би смикнути мене тут, сконтактувавши через козирі, в. навіть лабіринт і Логрус, найімовірніше, не змогли б дістатися тут до мене. Прибравши волосся, що впало мені на очі, я підвівся та попрямував до нужника. Добре, я зміркував наказати привидові перенести мене сюди після нашої наради з Дворкіним. Я відчував, що проспав не менше 12 годин. Проспав, мов убитий, без прокину. Саме те, що було мені потрібно. Я видудлив кварту води, а тим, що залишилося у пляшці, умився. Трохи згодом, коли я вдягнувся і засунув постільну білизну до комори, пішов до вестибюля і став у стовпі світла, що падало крізь вертикальну штольню. Клаптик неба, який я міг бачити крізь нього, був безхмарним. Я й досі пам'ятав, що сказав мені Люк того дня, коли ув'язнив мене тут. І я довідався, що ми з ним рідня. Я витягнув з-під сорочки судний камінь, зняв із шиї ланцюжок, підніс його до світлового стовпа і подивився вглиб каменя на просвіт. Цього разу послань не було. От і добре. Я не був налаштований виконувати чиїсь вказівки. Зручно сівшись зі схрещеними ногами і далі дивився на камінь. Я відпочив і набрався сил. Саме час розпрощатися з ним та звільнитися від нього. За порадою Дворкіна я взявся розшукувати образ лабіринту в рубіновій безодні. Минуло трохи часу, і образ почав вимальовуватися. Ні, не завдяки моїй уяві, але ж це й не була вправа на візуалізацію. Я просто спостерігав, як чіткішали абриси. Не скидалися на те, що вони утворюються в мене на очах. Вони радше завжди були присутні всередині каменя. А тепер мій зір почав фокусуватися необхідним чином, аби їх розрізняти. Мабуть, так воно й було насправді. Я зробив глибокий вдих і видих, і ще раз. Потім почав пильно придивлятися до образу. Я не міг пригадати, що розповідав батько, про те, як відбувається налаштування на камінь. Коли я запитав про це Дворкіна, то той тільки сказав цим не перейматися. Мовляв, мені треба лише розпізнати всередині самоцвіту тривимірне зображення лабіринту, знайти місце входу до нього та рушити крізь нього. Коли я хотів з'ясувати деякі подробиці, він тільки фиркнув і повторив пораду – не перейматися. Ну, то й нехай. Повільно повертаючи камінь, я підніс його ближче до очей. У верхньому правому кутку – помітив щось схоже на крихітний розрив. Я сфокусував на ньому погляд, і цей розрив неначе кинувся на мене. Я опинився всередині образу і почав рухатися в ньому. Дивне це було відчуття. Наче мчиш на американських гірках уздовж ліній, схожих на лабіринт. Я віддався течії, і вона несла мене, куди їй заманеться. Інколи так стрімко, що здавалося ось-ось виверне нутрощі. А інколи доводилося силою волі пробиватися крізь рубінові бар'єри, штовхати їх, поки не впадуть. І отак я дряпався вгору, падав, ковзався, проштовхуючись уперед і уперед. Я майже не відчував свого тіла. Не відчував піднятої руки зі затиснутим мені ланцюжком, але відчував, що обливаюся потом, бо піт роз'їдав мені очі. Гадки не маю, скільки часу минуло, поки я налаштувався на судний камінь, що був октавою вище лабіринту. Дворкін вважав, що лабіринт хоч як, а хотів убити мене, тільки не я пройду квест та полагоджу найближчий з пошкоджених лабіринтів. А те, що я його роздратував, тут ні до чого. Але розвивати цю думку він відмовився. Бо гадав, що усвідомлення мотивів може у майбутньому вплинути на мій вибір, а він має бути вільним. Усе це звучало для мене як теребарщина. Хоча решта його зауважень видалися мені абсолютно розумними, на противагу тому, що я чув про Дворкіна раніше з легенд і байок. Розум мій то пірнав у криваву безодню каменя, то виринав із нього. Відрізки лабіринту, які я вже здолав, і ті, що були ще попереду, кружляли навколо мене спалахуючи блискавками. Часом я відчував, що мій розум може наштовхнутися на якусь незриму запону і розлетітися на друзки. Швидкість мого руху все наростала, і я не міг на неї впливати. Тим часом знав, що не можу полишити цю штуковину, поки не пройду крізь неї до кінця. Дворкін відчував, що саме камінь, який був на мені під час моїх суперечок із лабіринтом, а також тоді, коли я повернувся подивитися на незнайомку, захистив мене. Але носити його на собі надто довго я теж не міг, бо це також могло мати фатальні наслідки. Тому Дворкін вирішив, що мені треба налаштуватися на камінь, як зробили свого часу мій батько та Рендом. І зробити це треба зараз, поки я ним володію. Після цього я носитиму в собі образ вищого порядку, котрий так само, як і камінь, захищатиме мене від лабіринту. Навряд чи мені випадало дискутувати з людиною, яка, кажуть, створила лабіринт, користуючись каменем. Тому я погодився з Дворкіним. Тільки я був надто втомлений, аби зробити так, як він каже. Тому за моїм наказом привид переніс мене до моєї печери, до моєї схованки, аби я спочатку відпочив. А тепер я плив, обертався, час від часу зупинявся. Ці еквіваленти запон, що містилися в камені, не ставали менш грізними перешкодами через те, що я мандрував, покинувши своє тіло. Після кожної з них почувався знесиленим, наче пробіг милю на Олімпійських іграх. Хоча на одному з рівнів я усвідомлював, що стою, тримаючи в руці самоцвіт, і таким чином проходжу цю посвяту, на іншому рівні відчував, як гупає моє серце. А ще на одному бачив себе присутнім на лекції з антропології, яку читала Джоан Галіфакс. Джоан Галіфакс народилася 1942 року. Американська вчена в галузі антропології та екології, громадська діячка, вчителька дзен-буддизму. Середовище, у якому я перебував, крутилося, наче Мерло Гейзер Пік, врожаю 1985 року в келиху. А хто сидів за столиком навпроти мене того вечора, немає значення. Гейзер Пік – одна з найстаріших та найвідоміших виноробень у Каліфорнії США. Засновано 1880-му Августом Квітцоу. Вперед, донизу, далі й далі. Приплив, що виблискував кольором крові, відступав. У моїй душі карбувалося послання. На початку його було слово, яке мені не повторити. Яскравіше, ще яскравіше. Швидше, ще швидше. Я наштовхнувся на рубінову стіну, я лише пляма на цій стіні. Виходь, Шопенгауер, на цю останню битву, де воля стикається з волею. Артур Шопенгауер, 1788-1860. Німецький філософ, провісник метафізичного волюнтаризму, сутність світу – це воля, поєднував об'єктивний ідеалізм з ідеалізмом суб'єктивним. Минуло сторіччя, може й два, і ось зненацька відкрився прохід. Мене викинуло у сяйво. Сяйво зірки, що народжується. Червоне, червоне, червоне світло несе мене далі. Несе геть, немов це моя яхта, мій зоряний спалах, несе мене, несе додому. Я повалився долу, хоча й не втратив свідомості, розумі, наче затуманився. Ніби я перебував у стані гіпнозу, із якого міг вийти тільки-но забажаю, міг вийти будь-куди. Але навіщо? Не так часто я отримував таку порцію ейфорії. Відчував, що заслуговую на неї. Тому витав у ній просто тут. Витав ще й ще. Коли ейфорія спала до такого рівня, що вже не шкода було з нею розпрощатися, я, хитаючись, підвівся на ноги, учепився за стіну і добрів до комори попити ще водички. Був голодний як вовк, але й їжа з бляшанок, а також заморожені та сушені овочі мене не вабили. А надто тепер, коли дістати щось свіженьке, не було проблемою. Я пішов знайомитися гротами. Отже, зробив так, як радив мені Дворкін. Шкода, що не встиг запитати його про купу речей, які мені хотілося б зрозуміти. Тоді, коли я розвернувся до нього, щоб спитати, а він уже зник. Я поліз угору. Вибравшись із печери, став на синьому пагорбі, де був єдиний відомий мені вхід. Ранок видався свіжий, майже весняний, з легким вітерцем. Лише на східному небокраї кужелилися білі хмаринки. Я з насолодою втягнув ароматне повітря. Тоді нахилився і завалив вхід синьою брилею. Не хотілося знайти тут якогось хижака, що чекатиме на мене, коли мені знову знадобиться ця схованка. Знявши з шиї камінь, повісив його на кам'яний виступ. Тоді відійшов убік на 10 кроків. «Привіт, татко!» Колесо привид плив до мене із заходу золотим летючим диском фризбі. Фризбі. Летючий диск. Пластмасовий спортивний снаряд у формі диска. Діаметром 20-30 см із загнутими краями. Назва фризбі пов'язана з тим, що першими на ринку були летючі диски торгової марки фризбі. Фірми WEMO. Доброго ранку, привиде. Чому ти відмовився від такого пристрою? Це один із найпотужніших інструментів, що я будь-коли бачив. Я від нього не відмовився. Просто збираюся викликати образ Логрусу, але боюся, що їм не дуже поведеться разом, пояснив я привиду. Я навіть трохи побоюся, як Логрус прийме мене тепер, коли ношу в собі цей образ лабіринту вищого порядку. То, може, мені краще забратися звідси, а завітати ще раз трохи пізніше? Будь тут. Може, тобі доведеться рятувати мою дупу, якщо все піде не дуже. Я викликав образ Логрусу, і він з'явився і завис переді мною, але нічого поганого не сталося. Перемістивши частину своєї свідомості в камінь, що висів на кам'яній брилі, я зумів сприйняти Логрус іншим поглядом. Химерно, але безболісно. Знову повернувшись у власну голову, я видовжив свої руки, поєднавши їх із відгалуженням Логрусу, і взявся шукати. Менш ніж за хвилину переді мною стояла тарілі з млинцями на маслянці, а ще ковбаски, що підвернулися під руку, горнятко з кавою та склянка помаранчевого соку. «Я б тобі це доставив швидше», – зауважив привид. «Не сумніваюся, однак я лише тестував системи». Снідаючи, я намагався вирішити, з яких справ починати, на які можуть зачекати. Покінчивши з їжею, відправив тарілки туди, звідки вони взялися. Знову начепив камінь собі на шию і підвівся. «Добре, привиде, час вирушати до Амбера». Він розширився, розгорнувся та провиснув. І ось я вже стояв перед золотою аркою. Зробив крок уперед. І опинився у своїх апартаментах. «Дякую», – сказав я. «Не надо, тату». «Нема за що, іспанською». «Послухай, я хочу запитати, коли ти викликав собі сніданок, то бува не помітив чогось незвичного у поведінці образу Логрусу?» «Що маєш на увазі?» – запитав я, простуючи до рукомийника.
«Ну, хоча б фізичні відчуття. Він не здався тобі липучим?»
«Дивне запитання. Але ж, як не дивно, він трохи затримався, перш ніж роз'єднатися. А чому ти питаєш?»
«Та от дивна думка щойно майнула мені. Ти ще володієш магією лабіринту?»
«Так, але магія Логрусу мені вдається краще».
«Можливо, одного разу захочеш спробувати скористатися обома магіями і порівняти їх.
З якого дива?»
«У мене є певні перечуття. Коли перевірю цю свою здогадку, відразу ж усе розповім тобі».
Привид зник. «Лайно собаче», – сказав я і водою плеснув собі в обличчя. Тоді подивився у вікно. За ним кружляли сніжинки. Я витягнув ключа зі шухляди свого письмового столу. Було кілька речей, яких хотів позбутися негайно. Я вийшов у коридор. Щойно зробивши кілька кроків, почув звук. Я зупинився, прислухаючись. Тоді пішов далі, проминув сходи, а звук ставав усе гучнішим і гучнішим. Коли я дістався довгого коридору, що вів повз бібліотеку, то вже знав, що Рендом повернувся. Бо нікого більше, хто міг би так барабанити, поблизу я не знав. А якби хтось і міг, то хто б наважився стукати в барабани короля? Проминувши трохи прочинені двері, я завернув за ріг праворуч. Першим моїм порухом було зайти, повернути йому судний камінь та спробувати пояснити, що сталося. Але я згадав, як Флора казала, що будь-який чесний, відвертий, прямий вчинок завжди закінчиться тут для тебе лихом. Хоча мені й не до вподоби було погоджуватися із тими правилами, що вона могла сформулювати, я бачив, що в цьому конкретному випадку моє зізнання потягло б за собою довгі пояснення, а я мав багато інших невідкладних справ. А може мені взагалі заборонили б за них братися? Я йшов далі, прямуючи до віддалених дверей, що вели до їдальні. Зазирнувши крізь них, обвів кімнату поглядом. Начебто нікого. Добре. В їдальні я наблизився до правої стіни, де, наскільки пам'ятав, була сувна панель. За нею відкривалася прихована комірчина з драбиною. Чи радше просто забитими у стіну кілками, якими можна було видріпатися нагору та опинитися на антресолях бібліотеки. Або навпаки, спуститися до гвинтових сходів, що вели аж до підземелля. І гадки не мав, що мені колись доведеться блукати цією частиною палацу. Але останні події залучили мене до родинних традицій. І наразі я відчував необхідність трохи пошпигувати. А минаючи напіврозчинені двері, почув ще й нерозбірливі уривки фраз. І зрозумів, що Рендом має бути не сам. І якщо знання і насправді дає силу, то воно мені пригодиться. Наразі я потребував усієї сили, яку тільки міг зібрати в своїх руках. Бо останнім часом почувався особливо незахищеним. Так, панель ковзнула вбік. А я миттєво ковзнув за неї, присвічуючи собі магічним світлом. Швидко видрепався нагору, перехоплюючи руками кілочки, відсунув наступну панель, обережно, тихенько, добре, що з боку кімнати її прикривало велике крісло, і я міг визирати зі схованки, не ризикуючи бути поміченим. За правим бильцем крісла я бачив лівий кут кімнати. Грав на барабанах справді Рендом. А Мартін увесь у шкірі та металевих ланцюжках сидів перед ним і слухав. Такого, що виробляв наразі Рендом, я ще ніколи не бачив. Він барабанив п'ятьма паличками. По одній тримав у обох руках, по одній затиснув під пахвами, а ще одна паличка була в нього в зубах. Граючи, він міняв їх місцями. З рота під праву пахву, з-під правої пахви до правої руки, з правої руки до лівої, з лівої руки під ліву пахву, а звідти до рота і затиснути зубами. І жодного разу не збився з ритму. Це гіпнотизувало. Я дивився, витріщивши очі, поки він грав. Його стара ударна установка навряд чи спокусила б ф'южн-ударника. Ні того прозорого пластику, ні тарілок зі шпичаками, як бойовий щит завбільшки, ні блискучих малих барабанів, ані купи там-тамів, а ще й басів, ані ілюмінації, що скидалося б на вогняну стіну навколо корал.
Jazz Fusion. Англійською Jazz Fusion або Fusion. Музичний стиль. Виник наприкінці 60-х за рахунок поєднання джазової гармонії та імпровізації з роком, фанком та ритм-н-блюзом. Джазові музиканти почали використовувати електрогітари, підсилювачі та ударні установки. Установка Рендома була в нього з тих часів, коли малі барабани ще не стали тонкими і нервовими, баси ще не скулились, а тарілки не підчепили акромегалію і не почали гудіти. Акромегалія – від грецької «крайній» – «великий». Захворювання, яке проявляється в надмірному рості кісток, м'яких тканин та внутрішніх органів.
«Вперше таке бачу»,
– почув я слова Мартіна. Рендом здвигнув плечима і сказав.
«То, щоб наробити трохи шуму, перейняв це у Фредді Мура. В 30-ті, чи то у Вікторії, чи у Віллідж Венгард, коли він грав із Артом Гоутсом і Максом Камінські. Забув де саме.
А він розробив цей стиль, коли вони ще грали по вар'єте, без мікрофонів та у напівтемряві. Він казав мені, що мусив вдаватися до таких штучок або кумедно вдягатися, аби підігрівати увагу слухачів.
Ганьба, що їм доводилося так потурати натовпу.
Так, звісно. Ви ж, хлопці, ніколи не виряджаєтеся, наче блазні. І не жбурляєте зі сцени свої інструменти.
Запало мовчання. Мені кортіло подивитися на вираз обличчя Мартіна. Але я не міг його бачити. Нарешті пролунав його голос.
«Я не те мав на увазі»,
– вичавив із себе він.
«Я теж»,
– відповів Рендом, тоді скинув три палички з тих, що були у нього в руках на підлогу, і заграв знову. Притулившись до стіни, я сидів і слухав. За якусь мить зі здивуванням почув, як до барабана приєднався саксофон. Мартін підвівся і, стоячи до мене спиною, грав на цій штуковині. Мабуть, раніше інструмент лежав біля його стільця. У грі Мартіна було щось від Річі Колі, і це дуже припало мені до душі. Річі Коул, 1948, американський джазовий музикант, саксофоніст та композитор. Він мене просто таки здивував. Але хай як я насолоджувався музикою, відчував, що наразі я зайвий у цій кімнаті, тож прошмигнув назад і засунув панель. Спустившись униз та вибравшись із потаємного входу, я вирішив скоротити шлях і пройти їдальнею, замість знову минати двері кімнати. Музику було чути, аж доки не відійшов трохи далі. Тому я пошкодував, що не перейняв у мандра чари, котрі дають змогу утримувати звуки в дорогоцінному камінні. Хоч я й не впевнений, чи сподобалося б судному каменю бути вмістилищем для блюзу дикуна. Блюз дикуна, англійською Wild Man Blues, джазова композиція, авторство інколи приписують Джеллі Ролу Мортону, а інколи Луї Армстронгу, які обидва виконували цей твір і записали його. Я планував пробратися східним коридором до того місця, де він перетинається з північним, поруч із моїми кімнатами. Там повернути ліворуч, піднятися сходами, що ведуть до королівських покоїв, постукати у двері і повернути самоцвіт віалі. Сподівався, що зможу відкараскатися від розпитувань, пообіцявши пояснити все згодом. Якщо ж це мені не вдасться, у будь-якому разі краще пояснити ситуацію віалі, а не Рендому. Тоді зможу промовчати про те, про що вона не здогадається мене розпитувати. Звісно, Рендом теж забажає поставити мені багато запитань. Але я хоча б виграю час. Міркуючи про це, я саме йшов повз кімнати, що належали моєму батькові. Я прихопив із собою ключ, аби навідатися до них пізніше, з причин, які вважав зрозумілими. Але якщо я вже був тут, то вирішив зазирнути сюди просто зараз, аби не гаяти часу. Відімкнувши замок, відчинив двері і зайшов. Із високої вази з вузьким горличком на туалетному столикові зникла срібна троянда. Дивно. Я підійшов на крок ближче. Із сусідньої кімнати до мене долинув звук чиїхось голосів. Надто тихий, щоб розібрати слова. Я завмер на місці. Можливо, батько тут? Але ж не можна ось так нахабно увірватися до спальні іншої людини,
А надто якщо там, схоже, хтось є, та ще й не сам. А тим більше, якщо спальня належить твоєму батькові, а ти відімкнув своїм ключем вхідні двері, щоб зайти до його покоїв. Раптом мені стало соромно. Ще як? Я відчув бажання забратися звідси негайно. Розстібнувши пряжку на перев'язі, на якій Грейсвендер тримався не дуже зручно, почепив меча на один із гачків на вішалці біля дверей. Вже висіла куртка військового покрою, яку не помітив раніше. Я не насмілювався носити цей меч і надалі. Вчинивши так, тихенько вислизнув із дверей і замкнув їх, намагаючись не шуміти. Незручно вийшло. Невже він справді час від часу приходив сюди, якимсь чином примудряючись залишатися непоміченим? А може у його помешканні відбувалися явища геть іншого порядку? До мене доходили чутки, начебто у старих приміщеннях замку були двері, що вели до інших вимірів, якщо хтось знав, як примусити їх відчинятися. Це забезпечувало мешканцям додатковий простір для зберігання своїх речей, а також змогу заходити і виходити непоміченими. І про це мені варто було розпитати Дворкіна. Може, у мене під ліжком міститься кишеньковий всесвіт? Треба було б пошукати. Розвернувшись, я швидко пішов геть. Перш ніж завернути коридором, стишив кроки. Дворкіну здавалося, ніби саме те, що я носив на собі судний камінь, захистило мене від лабіринту, якщо той і справді хотів покінчити зі мною. З іншого боку, якщо мати на собі самоцвіт надто довго, це також може зашкодити його носієві. Ось чому Дворкін порадив мені відпочити, а тоді подумки пройти матрицею каменя, аби таким чином створити у собі образ могутнішого лабіринту. Він вважав, що це дасть мені певний імунітет супроти подальших атак лабіринту. Цікаве припущення. Діставшись з перехрестя коридорів, де, повернувши ліворуч, опинився побіля сходів, а міг піти і до своїх апартаментів, я відчув вагання. З того боку коридору, трохи навкоси від мене і навпроти кімнат Бенедикта, яким він нечасто користувався, була вітальня. Я попростував туди. Зайшов. Усівся у масивне крісло, що стояло в кутку. Хотів тільки одного. Спекатися ворогів, допомогти друзям, викреслити своє ім'я з усіх списків, куди його внесли неправдою. Відшукати батька та домовитися на прийнятних умовах з Тиїго, яка наразі спала на моєму ліжку. Тоді можна буде подумати про те, щоб поновити свої постудентські мандри. Я зрозумів, що перш ніж розв'язувати всі ці нагальні проблеми, маю знову поставити собі запитання, майже риторичне. Якою інформацією про свої справи я готовий поділитися з Рендомом? Пригадав, як щойно бачив його в бібліотеці, де він дуетом грав зі своїм сином, майже чужою для нього людиною. Знав, що Рендом колись був справжнім шаленцем, нестриманим, лихим, що він насправді не хотів перебирати на себе правління цим первинним світом. Але батьківство, шлюб та вибір єдинорога, схоже, дуже вплинули на нього. Він став, гадаю, значно глибшою людиною, але натомість втратив багато з того, що радувало його в цьому житті. Наразі він, схоже, мав неабиякий клопіт через кашву та бегму і, можливо, був змушений удатися до політичного вбивства. А ще погодитися на дуже невигідний договір, аби утримати крихку рівновагу численних політичних сил у золотому колі. До того ж, невідомо, що ще відбувається в інших місцях, додаючи йому турбот. Чи насправді я хочу занурити цю людину у власні проблеми замість того, аби з'ясувати усе самому? Навряд чи він має якусь особливу мудрість або зацікавлений в успішному розв'язанні моїх проблем більше за мене. І якщо я повідомлю його про свої справи, він цілком, ймовірно, певним чином обмежить мене у моїх діях. А це тільки завадить мені адекватно відповідати на оперативні виклики. Може статися і так, що на поверхню знову вирине давня справа, відкладена на безвік. Я ніколи не присягав на вірність Амберу. Ніхто ніколи від мене цього не вимагав. Хай там яка, я був сином Корвіна і прийшов до Амбера зі своєї волі. І тут упродовж певного часу був мій дім, доки я вирушив до відображення земля, де зазвичай здобували освіту амберити. Я часто повертався сюди і був тут із усіма у дружніх стосунках. Не знаю, чому б мені не мати подвійне громадянство. Як на мене, краще взагалі не порушувати цього питання. Мені осоружна навіть сама думка, що доведеться обирати між амбером та дворами. Я не став обирати між єдинорогом та змією, між лабіринтом та логрусом. Не робитиму вибору між правителями обох королівств. А з цього випливало, що не варто ділитися з В'ялою моєю історією, навіть уривками. Яку б версію я не обрав, згодом доведеться за неї відповідати. А от якщо повернути камінь на місце без жодних пояснень, куди і навіщо його позичали, ніхто не знатиме, що з питаннями слід звертатися до мене, і все влаштується найкращим чином. Якщо не питатиме, то й брехати не доведеться. Я ще трошки перетер сам із собою цю думку. Якщо змовчу, то насправді врятую втомлену і заклопотану людину від тягаря додаткових проблем. Рендом нічого не може зробити, щоб допомогти мені з моїми власними проблемами. І не має робити. Те, що відбувається між лабіринтом та логрусом, лежить радше у площині метафізичній. Не знаю, чи може з цього вийти щось на зле чи на добре на практичному рівні. Але якщо побачу, що починає відбуватися щось погане чи добре, то завжди зможу розповісти усе рендому. Вирішено. Добре мати здібності до логічного обґрунтування. Завжди можеш відчути, що вчиняєш шляхетно, а не, скажімо, приховуєш якусь провину. Я потягнувся, хруснув суглобами. «Привиде!» – неголосно покликав я. Відповіді не було. Я дістав козирі, але ще не встиг їх перетасувати, як коридором промайнуло осяйне колесо. «То ти мене почув?» – сказав я. «Відчув, що ти мене потребуєш». «Добре, хай так», – сказав я, стягуючи ланцюжок через голову і тримаючи камінь перед собою. «Як гадаєш, ти зможеш повернути це до таємної схованки за каміном у королівських покоях так, щоб ніхто цього не помітив?» «Я боюся торкатися цієї речі», – відповів привид. «Не знаю, як її система може вплинути на мою систему». «Гаразд, доведеться мені зробити це самому. Але настав час перевірити одну гіпотезу. Якщо лабіринт мене атакує, будь ласка, залишайся напоготові перекинути мене в безпечне місце». «Буде зроблено». Я поклав самоцвіт на столик, що стояв неподалік. Минуло десь із півхвилини. І я зрозумів, що примудрився захистити себе від смертельного удару лабіринту. Глибоко зітхнув. «Я цілий. Тобто, можливо, Дворкін має слушність, і лабіринт дасть мені спокій. І ще він сказав, що тепер я зможу викликати лабіринт із каменю, так само, як викликаю образ Логрусу». «Є певні види магії, – сказав Дворкін, – які можна задіяти тільки таким чином». Проте він не мав досить часу, аби проінструктувати мене щодо них. Мабуть, припустив, що Чаклун сам зуміє з'ясувати, як це працює. Я вирішив, що це може зачекати. Не було у мене настрою просто зараз спілкуватися з лабіринтом у будь-якій з його інкарнацій. «Аго, в лабіринте!» – покликав я. «Хочеш, вважатимемо, що ми квити?» Відповіді не було. «Гадаю, він знає, що ти тут, і знає, що ти щойно зробив», – сказав привид. «Я відчуваю його присутність. Може, тобі вдалося зіскочити з його гачка?»
«Може, і так», – відказав я, беручи свої козирі і тасуючи їх.
«І з ким ти хочеш увійти в контакт?» – запитав привид.
«Мене цікавить Люк. Хочу пересвідчитися, що у нього все добре. А ще мене турбує Мандр. Кажеш, ти відіслав його у безпечне місце?»
«У найкраще з можливих. І королеву Джесру також. Вона тобі теж потрібна?»
«Не дуже. Насправді, ніхто з них мені не потрібний. Я хотів тільки подивитися».
І ще не закінчив фрази, а привид збляк і зник. Я не був упевнений, що це його прагнення бути корисним подобається мені більше, ніж войовничість, притаманна йому в минулому. Я витягнув з колоди козир Люка та увійшов до нього. Почув, як хтось іде коридором. Кроки лунали просто поруч зі мною. Я відчув, що Люк перебуває в контакті зі мною, хоча не бачив, де він. «Люку, ти мене чуєш?» Покликав я.
«Еш»,
– озвався він.
«З тобою все гаразд, Мерлю?»
«Так, я в порядку. А ти як? Після такої битви?»
«Зі мною все добре.
Я чую твій голос, але геть не бачу нічого».
«Я наклав на козирі затемнення. А ти не вмієш цього робити».
«Мені це й на думку не спадало. Мусиш колись мене навчити. А до речі, навіщо ти їх затемнив?»
«Щоб ніхто, хто захоче зі мною зв'язатися, не дізнався про мої плани.
Якщо збираєшся висадитися в Амбері на чолі загону десантників, це мене сильно засмутить».
«Припини, ти знаєш, що я дав слово. Йдеться про цілковито інше».
«Я гадав, що Далт утримує тебе у полоні».
«Мій статус не змінився».
«Послухай, чорт забирай, але він мало не вбив тебе одного разу, а днями зробив із тебе відбивну».
«Перший раз він потрапив під дію одного з нестямних заклять, що шару розкидав як пастки, а другого разу в цьому не було нічого особистого. Зі мною все буде гаразд. Але маю тримати язика за зубами щодо своїх планів. І взагалі, мені пора забиратися, бувай».
Люк зник. Але я відчув чиюсь присутність. Кроків більше не чув, але почув, як хтось постукав у двері неподалік. Трохи згодом я почув, як двері відчинилися і зачинилися знову. Жодного слова не розчув, дивно. Поруч були тільки мої власні кімнати, а ще покої Бенедикта. Я був майже впевнений, що Бенедикта зараз нема вдома. А ще згадав, що забув замкнути власні двері, коли виходив. Отже, взявши судний камінь, я перетнув кімнату і вийшов до коридору. Перевірив Бенедиктові двері. Замкнено. Подивився вздовж північно-південного коридору. Повернувся до сходів, перевірив там. Нікого. Метнувся до власних апартаментів і за хвилину послухав біля кожних дверей. Не почув жодного звуку. Залишалися тільки кімнати Джерарда, трохи далі боковим коридором, і апартаменти Бранда за моїм помешканням. Свого часу під впливом постійних перебудов та змін інтер'єрів, якими захопився Рендом, я теж подумував, чи не зламати мені стіну між нашими з Брандом помешканнями. Якби приєднати Брандові кімнати до моїх, я мав би цілком пристойні апартаменти. Але відмовився від цього через чутки, що його кімнати відвідують привиди, а також через ті тужливі стогони, що лунали звідти вночі. Я постукав до Бранда та до Джерарда, ще й посмикав їхні двері. Ніхто не озвався. А двері були на замку. Усе це ставало дивнішим і дивнішим. Коли я взявся за двері Бранда, то відчув, як фракір коротко стиснуло мій зап'ясток. Напружившись, я кілька секунд чекав на якусь халепу, але нічого поганого не сталося. Уже збирався пояснити собі її поведінку, реакцію на залишки зловісних чар, які я інколи помічав у повітрі в цій частині замку, коли раптом зауважив, що судний камінь запульсував. Я підняв його зі своїх грудей, тримаючи за ланцюжок, і подивився у його рубінову глибину. Так, я побачив там картинку, що набувала чіткості. Зокрема, вестибюль за поворотом коридору, двоє дверей, котрі вели до моїх кімнат, орнамент, що прикрашає стіну між дверима. Двері ліворуч, ті, що до моєї спальні, були наче окреслені червоним, і зображення пульсувало. І що це мало означати? Чи мусив я туди не соватися? Чи навпаки бігти туди щодуху? Це постійна проблема з містичними порадами. Пішовши назад, я знову завернув до коридору, що вів до моїх кімнат. Камінь, можливо, відчувши мої сумніви, вирішив дещо відкоригувати. Тепер він показував мене, власну персону, як я наближаюся до позначених червоним дверей та відчиняю їх. Звісно, у реальності саме ці двері виявилися замкненими. Я почав нишпорити по кишенях, намацуючи ключ, переймаючись, що не можу навіть кинутися до свого помешкання з оголеним мечем, бо щойно позбувся Грейсвандера. Але мав напоготові двійко-трійко хитрих заклять. Можливо, одне з них урятує мені життя, якщо справа дійде до гіршого, а може й ні. Я повернув ключ у замку, і двері відчинилися.
«Мерлю!» – пролунав жіночий зойк, і я побачив, що це була Корл. Вона стояла біля мого ліжка, на якому горілиць лежала її удавана сестра. Насправді Тіга. Корл швидко сховала руку за спину. «Як ти мене налякав?»
«Вайс верса», – відказав я. «Цей вислів має відповідник у мові Тарі. Навзаєм».
«Що тут коїться, леді?»
«Я прийшла сказати тобі, що розшукала свого батька і заспокоїла його балачкою про цей коридор дзеркал, як ти велів. Таке місце тут і справді є?»
«Так. Хоча б про нього не згадано в жодному путівникові. Воно з'являється і зникає. Отже, твоя оповідка його вдовольнила?»
«Наче так. Але тепер він хоче знати, куди поділася Найда».
«Це вже складніше».
«Так».
На щоках її виступив рум'янець. Корел ховала від мене очі. Гадаю, вона відчула, що я помітив її нервування.
«Я сказала йому, що, можливо, Найда пішла на прогулянку, як це зробила і я, і що я її пошукаю».
«Угу». Я перевів погляд на Найду. Корел негайно притиснулася до мене. Поклавши руку мені на плече, вона притягнула мене ще ближче.
«Я думала, ти збирався спати».
«А я збирався, і вже поспав. А зараз займаюся деякими невідкладними справами».
«Не розумію».
«Часові лінії. Я заощадив час і вже відпочив».
«Це чудово», – промуркотіла вона, шукаючи мої губи своїми. «Я рада, що ти вже відпочив».
«Корл, я трохи відсторонив її від себе. Навіть не намагайся забити мені баки. Коли ти пішла звідси, то бачила, що я з ніг валюся. І повертаючись сюди, майже відразу, ти розуміла, що знайдеш мене в коматозному стані». Я перехопив за зап'ясток її ліву руку, яку вона ховала за спиною, і витягнув цю руку наперед так, що вона опинилася між нами. Корел виявилася навдивовижу сильною. Але я й не став силоміць розтискати її кулачок, бо вже бачив між пальцями, що вона ховає. Це була одна з металевих кульок Мандера, якими він часто користувався для своїх імпровізованих чарів. Корел не відскочила від мене, а зустрілася зі мною поглядом, тепер уже не ховаючи очей.
«Я можу пояснити»,
– вимовила вона нарешті. «Був би радий почути твоє пояснення. До речі, тобі варто було б з цього почати».
«Можливо, моя сестра і насправді мертва, а її тілом заволоділа демониця, як ти стверджуєш. Але останнім часом ми з нею добре ладнали. Нарешті вона стала тією сестрою, яку я мріяла мати. А потім ти переніс мене сюди, і я побачила її в такому стані, не знаючи, що ти насправді плануєш із нею зробити».
«Ти маєш знати, Корл, що я б не зробив їй нічого лихого. Я перед нею в боргу. Коли я ще молодим зеленим навчався у відображенні земля, вона врятувала мою дупу та ще кілька разів. Тобі не було чого боятися за неї, поки вона тут». Корел схилила голову набік і прижмурила одне око.
«Звідки мені було знати? Ти мені нічого такого не казав. Отож, я й повернулася, сподіваючись, що мені вдасться сюди проникнути. І поки ти міцно спатимеш, зламати закляття чи принаймні спробувати його послабити настільки, щоб поговорити з нею. Я хотіла на власні очі пересвідчитися, що це не моя сестра, а щось інше».
Я зітхнув. Простягнув руку, аби покласти її на плече, і помітив, що все ще стискаю судний камінь у лівому кулаці. Тому потріпав її по плечі правицею, сказавши: «Розумію. Я вчинив по-хамськи, показавши тобі твою сестру, як вона тут лежить, і не пояснивши всього до ладу. На своє виправдання можу лише послатися на перевтому і попросити вибачення. Запевняю тебе, що вона не відчуває болю, але з цим закляттям я не хочу розбиратися просто зараз, бо то не моє закляття». Раптом Найда тихо застогнала. Я кілька хвилин почекав, але стогін не повторився. «Ти що, висмикнула цю кульку з повітря? Не пам'ятаю, щоб я бачив тут таку». Корл заперечно похитала головою.
Вона прикривала її долонею у себе на грудях.
«А як ти здогадалася там пошукати?»
«Поза здалася мені неприродною, ти все, візьми».
Вона віддала мені кульку. Я зважив її на правій долоні. Не мав жодного уявлення, як ця штука працює. Металеві кульки для Мандора були наче фракір для мене. Унікальний, притаманний лише йому магічний засіб, видобутий із його підсвідомості в серці Логрусу. «Ти покладеш її назад?» – спитала вона.
«Ні. Кажу ж, це не моє закляття. Я не знаю, як воно працює. Не хочу з ним навіть морочитися».
«Мерліне!» – прошепотіла Найда, не розплющуючи очей.
«Ходімо розмовляти до сусідньої кімнати. Але спочатку я накладу на неї своє закляття, просто снодійне».
За спиною Корл повітря взялося іскрами і закрутилося гвинтом. Вона простежила за моїм поглядом. «Мерлі, що це?» Вигукнула, позадкувавши ближче до мене, бо в повітрі вже вимальовувалася золотава арка.
«Це ти, привиде?» – запитав я.
«Так точно», – почули ми у відповідь. «Джесри не було там, де я її залишив, але я привів твого брата».
Раптом у кімнаті виник Мандор, усе так же убраний переважно в чорне, зі сяйною шапкою срібно-білого волосся. Він зиркнув на Корл і Найду, побачив мене, розплився в усмішці і ступив крок у мій бік. Тоді його погляд упав нижче, і він стояв, як у землю вкопаний. Очі його розширилися. Я ніколи раніше не бачив на його обличчі такого переляку.
«Криваве око хаосу!»
– скрикнув Мандор, помахом руки викликаючи захисний екран.
«Як воно до тебе потрапило?»
Він на крок відступив. Арка негайно згорнулася у літеру О. Каліграфічно, тоненьку, наче зроблено із золотої фольги, яка промайнула кімнатою і зависла біля мого правого плеча. Зненацька Найда сіла в ліжко, дико озираючись на всібіч.
«Мерліне!» – вигукнула вона. «З тобою все добре?»
«До пори до часу», – відказав я. «Хвилюватися нема чого. Не переймайся, все добре».
«Хто посмів порушити моє закляття?»
Спитав Мандор, побачивши, що Найда рвучко спустила ноги з ліжка. Корл зіщулилась із переляку.
«Це сталося випадково», – сказав я і розкрив праву руку.
Металева кулька негайно спурхнула з неї та полетіла в напрямку Мандора, ледь не зачепивши Корл, яка встигла прийняти бойову стійку, хоча здавалося і не розуміла, від чого чи від кого їй треба захищатися. Тож вона поверталася до своїх по черзі. Мандор, Найда, привид і знову Мандор.
«Спокійно, Корл, ніхто тобі не загрожує», – сказав я.
«Ліве око змії!» – вигукнула Найда. «Звільни мене! О, ти, який не має форми, і я віддам у заставу ту форму, що наразі маю!»
Тим часом Фракір вирішила попередити мене, що не все безхмарно, якщо бува, я цього не помітив.
«Що тут до дідька відбувається?»
– заволав я. Найда підхопилася на ноги, ринулася вперед, і з надприродною демонською силою, вихопивши судний камінь із моєї руки, відштовхнула мене і вискочила у коридор. Я похитнувся, отямлюючись.
«Хапай ти, Тієго!»
– загорлав я, і колесо привид блискавкою проминуло повз мене, а за ним полетіли кульки Мандора.